Sura ya 36. Zedekia, mfalme wa mwisho wa Yuda. Mwanzo wa kutawala kwa Zedekia, mfalme wa Babeli, alikuwa na imani sana kwake, maana alikuwa na mshauri maalumu, ndiye Yeremia. Angekuwa na heshima ya wakuu wake, naye angewapatia ujuzi wa kweli kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo wafungwa wengi waliokuwa huko Babeli tayari wangeliweza kupata uhuru, na jina la Mungu lingeliheshimiwa na kutukuzwa, na wale waliobakia katika nchi ya Yuda wangeliepushwa na maafa mengi ambayo yangelikuja mwishoni. Kwa njia ya Yeremia, mfalme wa Yuda pamoja na watu wote wa Yuda walishauriwa kutii maagizo ya wakuu wa Babeli kufanya suluhu, ili ikiwezekana wapate kurudishwa katika nchi yao. Walakini shetani akiwachochea, waliinuka manabii wa uongo huko Yerusalemu na huko Babeli, wakitangaza kuwa kongwa la utumwa litavunjika na hali nzuri ya Yuda itarudi. Kusikia maneno hayo kungemfanya mfalme pamoja na mateka kuchukua hatua ambazo zingelitekeleza maafa. Ili kuzuia maasi yasitokee, Bwana alimwagiza Yeremia akabiliane na tatizo hilo, amuonye Zedekia mfalme wa Yuda asijaribu kufanya ukaidi wowote kwa Babeli. Hata wale mateka waliokuwa Babeli walionywa kuwa wasitegemee kuachiliwa kwao kwa upesi. Yeremia akasema, manabii wako kati yenu na wabashiri wenu wasiwadanganye ninyi. Yeremia sura 29 mstari wa 8. Bwana aliwaonyesha kuwa kifungo chao kitakwisha baada ya muda mfupi. Hali yao wao ingewaletea ugumu wa hali, wangaliteseka sana. Kwa nini kutii kulikuwa muhimu kwao? Mungu alitaka watu hao wawe watiifu na waaminifu ili waweze kufanya utumwa wao nafuu zaidi. Shauri lake lilikuwa, jengeni nyumba mkakae ndani yake, kapandeni bustani mkale matunda yake, oeni wake mkazae wana na binti, kawaozeni wake wana wenu, mkawaoze waume binti zenu, wazae wana na binti, mkaongezeke huko wala msipungue. Kautakieni amani mji huo ambao ni mwafanya mchukuliwe mateka, mkamuombe kwa Bwana, kwa maana katika amani yake mji huo ninyi mtapata amani. Yeremia sura 29 mstari wa 5 mpaka wa 7. Miongoni mwa manabii wa uongo huko Babeli kulikuwa na watu wawili wakorofi sana. Yeremia aliwaonya kuhusu hatari yao. Walichukizwa na maonyo hayo, na kwa hiyo wakatibua watu ili wasipige shauri la nabii la kuwataka watii na kunyenyekea wa Babeli. Bwana akatabiri kwa Yeremia kuwa manabii hao wa uongo wangetolewa kwa mfalme wa Babeli wauawe. Haukupita muda mrefu watu hawa waliuawa. Hadi mwisho wa nyakati watu watainua kuleta machafuko na uasi miongoni mwa wale wanaodai kuwa ni watumishi wa Mungu. Waliokuwa wakitabiri uongo na kuwatia moyo watu waifafifishe dhambi, watawageukia wale waliwaonya waonekane kuwa ndio waleta dhambi, kama Wayahudi walivyomsonga Yeremia kuwa ndiye mleta matatizo yao. Lakini kama ilivyokuwa hapo kale, ukweli wa neno la Mungu utafaulu leo. Yeremia alifuata shauri la kuwataka watu wake watiifu kwa mfalme wa Babeli, wajumbe kutoka Edomu, Moabu, Turo na katika mataifa mengineyo walimtembelea Zedekia wapate kujua kama ataungana nao ili kumuasi na kumpiga mfalme wa Babeli. Wakati wajumbe hao walipokuwa wakingojea majibu, neno la Bwana lilimjia Yeremia likisema, jifanyie vifungo na nira ukajivike shingoni, kisha uvipeleke kwa mfalme wa Edomu na mfalme wa Moabu na mfalme wa wana wa Amoni na mfalme Turo na mfalme wa Sidoni, kwa mikono ya wajumbe watakaofika Yerusalemu. Yeremia sura 27 mstari wa 2 mpaka wa 3. Watu hawa Mungu amewatia mikononi mwa Nebukadreza, nao watamtumikia yeye na wanawe na wana wa mwanawe hata utakapowadia wakati wa nchi yake mwenyewe. Yeremia sura 27 mstari wa 7. Wajumbe hao waliarifiwa kwamba kama watakataa kumtumikia mfalme wa Babeli, wataadhibiwa kwa njia ya upanga na njaa na tauni, Bwana akasema, msiwasikilize manabii wenu, wala wabashiri wenu, wala waota ndoto wenu, maana kwenu wabashiri uongo tu, kwa kuwa mtahamishwa mbali na kwenu, mbali na nchi yenu. Lakini taifa lolote litakaloinamisha shingo yake na kumtumikia mfalme wa Babeli, taifa hili litabaki katika nchi yake kulilima na kuishi humo. Yeremia sura 27 mstari wa 8 mpaka 11. Huo ni usemi wa Bwana, adhabu nyepesi kabisa ambayo Mungu angewaadhibu waasi na kuwanyenyekeza chini ya utawala wa Babeli. Lakini wakipinga na kuanza kupigana, ndipo watakapopokea adhabu ya Mungu kwa ukamilifu kabisa. Mataifa yaliyokusanyika barazani hayakufahamu kifiko cha wakati wa Yeremia alipofunua kusudi la Mungu. Yeremia apingwa na manabii wa uongo wa fidhuli. Yeremia alisimama imara akitetea utii kwa mfalme wa Babeli. Mmoja wapo wa watu hodari wa kupinga shauri la Bwana la kujitolea kwa Nebukadreza alikuwa Hanania, mmoja wa manabii wa uongo. Alisimama akisema kuwa Mungu amempa ujumbe wa tumaini kuhusu wa Yuda, huku akidhani kuwa atafurahiwa na watawala. Alisema uongo akinena, ndivyo asemavyo Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, kwa muda wa miaka miwili nitavirudisha vyombo vyote vya nyumba ya Bwana nilivyochukuliwa na Nebukadreza, mfalme wa Babeli, kutoka hapa. Tena nitamrudishia Yekonia, mwana wa Yoakimu, mfalme wa Yuda, pamoja na watu wote waliochukuliwa mateka, maana nitaivunja kongwa ya Babeli. Yeremia sura 28 mstari wa 2 mpaka wa 4. Yeremia akaja na unabii wa Hosea, Habakuki na Zefania ambao unafanana na unabii wake. Akaonyesha mambo yaliyotimia kamili kama alivyotabiriwa. Manabii waliotabiri kuhusu amani, Yeremia akamalizia kusema, kama maneno ya nabii yakitimia, hapo itajulikana kuwa Bwana anaye hakika. Yeremia sura 28 mstari wa 9. Maneno ya Yeremia yaliamsha mabishano ya Hanania yakiwa makali sana. Hanania akaichukua ile kongwa iliyokuwa katika shingo ya Yeremia, akaivunja na kusema, ndivyo asemavyo Bwana, vivyo hivyo nitakavyoivunja vunja kongwa ya Nebukadreza, mfalme wa Babeli, kutoka katika shingo za mataifa yote kwa muda wa miaka miwili. Yeremia sura 28 mstari wa 11. Basi Yeremia hakuweza kufanya kitu zaidi ila kutoka hapo kwenye mashindano na kwenda zake. Lakini alisema ujumbe mwingine, akawaambia, nenda ukamwambia Hanania, ndivyo asemavyo Bwana, umevunja kongwa ya mti, lakini mimi nitafanya kongwa za chuma badala yake. Nimeweka kongwa za chuma katika shingo za mataifa haya yote, nao watamtumikia mfalme wa Babeli, na mtu hawezi kuzivunja kongwa hizo. Nabii Yeremia akamwambia Hanania, sikia Hanania, Bwana hakukutuma, nawe umewaaminisha watu hawa uongo. Kwa hiyo Bwana asema hivi, mwaka huu utakufa mwezi wa 7. Yeremia sura 28 mstari wa 13 mpaka wa 17. Nabii wa uongo alikuwa amejitangaza kuwa mtumishi wa Bwana kwa upotofu, kwa hiyo alikufa kama matokeo yake. Hali ya wasiwasi iliyoletwa na manabii wa uongo ilimtatanisha mfalme Zedekia, hata akaonekana kuwa ni msaliti. Kwa hiyo alipaswa kuchukuliwa hatua za haraka, ndipo hahesabiwe mtu afaaye kuwa mtawala chini ya mfalme wa Babeli. Mfalme akatakiwa aende Babeli, basi akaenda akiandamana na waziri mkuu. Yeremia sura ya 51 mstari wa 59. Wakati wa kuzuru ikulu ya Wakaldayo, Zedekia akafanya ahadi mara ya pili kuwa mwaminifu kwa Nebukadreza. Mfalme wa Babeli alifahamu ukuu wa Mungu kuwa ndiye mtawala mkuu, kwa njia ya kina Danieli na Waebrania wengine waliopata kuwa mateka. Wakati Zedekia alipoahidi kuwa mwaminifu kwa utawala wa Babeli, alitakiwa aape kwa Mungu wa Israeli. Kwa Zedekia angalidumisha uaminifu wake kama alivyosema, watu wengi wangalimtukuza Mungu wa Ebrania, lakini kwa Zedekia iliandikwa, yeye naye aliasi juu ya mfalme Nebukadnezar ambaye alimwapisha kwa Mungu akishupaza shingo lake na kufanya moyo wake kuwa mgumu wala hakumrudia Bwana Mungu wa Israeli. Nyakati 2 sura ya 36 mstari wa 13. Ezekia aonyesha machukizo hekaloni. Wakati Yeremia alipoendelea kutoa ushuhuda wake katika nchi ya Yuda, nabii Ezekieli alinuliwa katika nchi ya Babeli kwa wana wa mateka apate kuwaonya na kuwafariji. Ezekieli alionyesha upuuzi wa kuamini kuwa mateka wataachiliwa mapema ili warudi Yerusalemu. Naye alionyeshwa na kutabiri kuhusu uharibifu wa Yerusalemu, akionyeshwa mifano mbalimbali. Katika mwaka wa 6 utawala wa Zedekia, Bwana alimuonyesha Ezekieli baadhi ya maovu yaliyokuwa yakifanywa Yerusalemu ndani hasa ya hekalu, nyumba ya Bwana. Tazama Ezekieli sura ya 7 mstari wa 10. Wale ambao wangalikuwa viongozi wa mambo ya kiroho, wazee wa nyumba ya Israeli, fungu la 11, walionekana wakiabudu sanamu na kuzitolea sadaka hali wakijificha ndani ya vyumba vya hekalu. Wenye machukizo hao walisema, Bwana hatuoni, fungu la 12. Nabii alionyeshwa wanabii wakimlilia Tamuzi na watu 25 wakilipa hekalu kisogo, wakielekea mashariki huko wakiliabudu jua. Ezekieli sura ya 8 mstari wa 14 mpaka 16. Sasa mjumbe wa Mungu aliyemfunulia Ezekieli njozi hizi akamuuliza, je, ni jambo dogo sana kwa nyumba ya Yuda wayafanya machukizo wanayofanya hapa? Macho yangu hayatahurumia wala sitakuwa na fadhili, hata kama wakinililia masikioni mwangu kwa sauti kuu sitawasikia, hata kama wakinililia masikioni mwangu kwa sauti kuu sitawasikia. Ezekieli sura ya 8 mstari wa 17 mpaka 18. Kwa njia ya Yeremia, Bwana alikuwa ametangaza maana nabii na kuhani wote wawili wanakufuru, maana katika nyumba yangu nimeuona uovu wao. Yeremia sura 23 mstari wa 11. Katika habari za mwisho wa ufalme wa Zedekia, maalumu ya kuchafua hekalu ambao ni nyumba ya Mungu zilisemwa tena na tena. Wakuu wote wa makuhani na watu wote wa jumla walifanya mambo ya kukufuru ya watu mataifa, wakaichafua nyumba ya Bwana iliyotakaswa huko Yerusalemu. Nyakati 2 sura ya 32 mstari wa 14. Siku ya maafa juu ya ufalme wa Yuda ilikuwa inakaribia sana, neno la Bwana likamjia tena, Ezekieli, mwanadamu, ni mtihani gani mlionayo katika nchi ya Israeli, mkisema siku hizo zinakawia na maono yote hayatimizwi? Kwa hiyo uambie, maneno yangu hayatakawishwa, bali neno nitakalolinena litatimizwa, asema Bwana Mungu. Ezekieli sura ya 12 mstari wa 21, sura ya 22 mstari wa 28. Mtu aliyekuwa katika mstari wa mbele katika ukafiri katika nchi ya Yuda alikuwa Zedekia, mfalme wao. Zedekia akatupilia mbali mashauri yote Bwana aliyompa, akasahau mapatano aliyofanya na mfalme Nebukadnezar, akavunja kiapo alichoapa na Nebukadnezar kwa jina la Mungu wa Israeli, akawadharau manabii ambao ni wajumbe wa Mungu. Kwa hekima yake akashirikiana na adui za Waisraeli, akituma wajumbe kwenda Misri kuomba farasi na watu wengi. Ezekieli sura ya 17 mstari wa 15. Je, atafaulu? Je, mtu atendaye mambo haya hatapona? Mtu atavunja mapatano na kupona? Farao na uwezo wake wote na jeshi lake hataweza kumsaidia vitani, kwa kuwa amedharau kiapo, amevunja agano, ametoa mkono kuharibu na kutenda haya yote, hawezi kupona. Ezekieli sura ya 17 mstari wa 15 mpaka 18. Bwana asema, kiondoe kilemba, ivue taji, mpaka Kristo atakaposimamisha ufalme wake, Yuda hawatakuwa na mfalme kamwe. Nitakipindua, hiki nacho hakitakuwa tena, hata atakapokuja yeye ambaye ni haki yake, nami nitampa. Ezekieli sura 21 mstari wa 26 mpaka 27. Huo ndio usemi wa Mungu kama ulivyotabiriwa katika unabii.